Salom aytinglar. Hayotingizning oxirida siz Xudo oldida turasiz va u sizning boshqalarga o'z hayotingiz bilan qanday xizmat qilganingizni baholaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Har birimiz o'zimiz haqimizda Xudoga hisobot beramiz. Buning ma'nosi haqida yana bir bor o'ylab ko'ring. Bir kuni Xudo biz o'zimiz uchun qancha harakat va g'ayrat qilganimiz bilan boshqalarga qancha sarflaganimizni taqqoslaydi. Ushbu joyda o'zimiz haqimizdagi fikrlarimiz shunday ovoz chiqaradi. Men juda band edim, yoki mening o'zimning maqsadlarim bor, yoki men ishlash, hordiq chiqarish va nafaqaga chiqish uchun qayg'urayotgan edim. Hamma uzrlarga Xudo shunday javob beradi. Afsuski, noto'g'ri javob. Men seni xizmat qilish, hayotini yashashing uchun yaratdim. Qutqardim, chaqirdim va senga buni buyurdim. Qaysi qismini tushunmading? Muqaddas kalom ishonmaydiganlarni shunday ogohlantiradi. Ammo xutbullik qilib, haqiqatga bo'ysunmay, haqsizlik payidan bo'lganlarga qahru g'azabini sochadi. Ammo masihiy uchun bu abadiy merosdan mahrumlikni bildiradi. Biz boshqalarga yordam berar ekanmiz, shundagina to'liq hayot bo'la olamiz. Iso shunday degan: Kim jonini ayamoqchi bo'lsa, jonini yo'qotadi. Kim men va Injil uchun jonini bersa, jonini qutqaradi. Bu haqiqat shunchalik muhimki, u eski ahdda 5 marta uchraydi. Agar siz xizmat qilmayotgan bo'lsangiz, siz shunchalik mavjudsiz. Chunki hayot xizmat qilishdan iboratdir. Xudo sizni sevishni o'rganishingizni va boshqalarga beg'araz xizmat qilishingizni istaydi. Siz hayotingizni nima uchundir berasiz? Bu mansabmi, sportmi, mashhurlikmi yoki boylikmi? Bularning hech birining abadiy ahamiyati yo'q. Xizmat haqiqiy ahamiyat uchun yo'ldir. Biz xizmat orqali hayotimizning ma'nosini topamiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biz ko'p kishi bo'lsak ham, Masih vujudida birlashganmiz va bir badanni tashkil etamiz. Har birimiz alohida-alohida bo'lib, bir-birimiz uchun uzvdirmiz. Biz Xudoning oilasida birga xizmat qilar ekanmiz, bizning hayotimiz abadiy ahamiyatga ega bo'ladi. Pavlus shunday degan: Badan bir emas, ko'p uzvdan iborat. Xudo sizni bu dunyoga o'zgarish qilish uchun yaratgan. U siz orqali ishlashni xohlaydi. Sizning qancha umr ko'rishingiz ahamiyatli emas, balki uning qanchalik marhamat bo'lishi ahamiyatlidir. Sizning qancha yashaganingiz emas, qanday yashaganingiz ahamiyatlidir. Agar siz biror xizmatga qatnashmayotgan bo'lsangiz, qanday uzringiz bor? Ibrohim qariya, Yoqub himoyasiz, Leya go'zal emas, Yusuf yomon muomalada bo'lgan, Muso soqov, Gideon kambag'al, Samson yakka o'g'il, Rahab axloqsiz, Davud oilaviy muammolarga to'la, Ilyos o'zini o'ldiradigan, Yeremiya bezovta, Yunus istaksiz, Naomi tul ayol, Yahyo cho'mdiruvchi eng kichik narsada ham ziqni, Butrus hissiyotga beriluvchi, Marta ko'p xavotir qiladigan, Samariyalik ayol bir qancha turmushga chiqqan, Zakki mashhur emas, Toma shubhalanuvchi, Paulus xasta va Timoti qo'rqoq edilar. Bularning barchasi qandaydir kamchilikka ega edilar, lekin Xudo ularni o'zining xizmatida ishlatdi. Agar siz ham uzrli bo'lishni to'xtatsangiz, u sizni ham ishlatadi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.